Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Jos luulette, että elämä on yksinkertaista, miettikääpä vaikka meitä ihmisiä. Enemmistö meistä on miehiä ja naisia, mutta siihen selvyys loppuukin. Joskus on ehkä ollut aika, jolloin yhteiselämää viettäneet mies ja nainen olivat mies ja vaimo, mutta jos sellaisia aikoja joskus on ollut, ei ole enää. Jostain tällaisesta ajattelun muutoksesta kumpuaa nimimerkki kuulijamme Himpulapimpulan löytämä otsikko heinäkuisesta Iltalehdestä. Rivi meni näin.
Viikon sitaatti.
Outo tapaus. Miehelle syyte ex-naisen kuolemasta. Ei siis ex-vaimo eikä ex-tyttöystävä, vaan ex-nainen. Suhteen osapuolien nimittäminen naiseksi ja tässä jutussa miesystäväksi alleviivaa paitsi suhteen perustavanlaatuisuutta, myös sen vapaata määrittelyä. Jos vaikkapa naista kutsuu vaimoksi tai tyttöystäväksi, tämä määrittely kahlitsee modernin yksilön oikeutta itsensä toteuttamiseen ja puuttuu väkivaltaisesti hänen oikeuteensa määritellä itsensä. Jopa 60-luvun vapautumisen ajan ilmaukset avomies ja avovaimo kalskahtavat tästä näkökulmasta kovin ahtailta määritelmiltä. Ollaan siis miehiä ja naisia. Me pidämme suomalaista nimipäiväkalenteria ja koko nimipäiväperinnettämme kansainvälisenä harvinaisuutena. Mutta mitä sanookaan englanninkielinen Wikipedia, vapaasti käännetyksi suomeksi, artikkelissaan Name Day? Nimipäivä on ihmisen etunimeen liittyvän juhlinnan perinne Euroopassa ja latinalaisessa Amerikassa. Mitäs tämä nyt on? Eihän tässä mainita suomea ollenkaan. Jatketaan lukemista. Tapa on säilynyt suosittuna etenkin Euroopan katolisissa ja ortodoksisissa maissa, koska protestanttisissa maissa ei tavallisesti kunnioiteta pyhimyksiä. No hö, tässähän nimipäivän vietto suorastaan kielletään luterilaisilta suomalaisilta. Olisiko selitys englanninkielisen Wikipedian oudoille väitteille se, että nimipäivän vieton historia liittyy kirkollisiin pyhimyskalentereihin ja monessa maassa ihmisten etunimet annetaan kirkollisten esikuvien mukaan? Näissä maissa nimipäiviä vietetään yhä sen kirkollisen kalenterin mukaan, mutta Suomessa, maassa johon kristinusko Euroopassa viimeiseksi tuotiin, nimipäivä on muuttunut maalliseksi juhlaksi ja sille on kehittynyt oma kalenterinsa. Alun perin hän kirkko piti syntymäpäivän viettämistä pakanallisena juhlana ja kannusti nimipäivien viettämiseen, koska nehän levittivät tietoisuutta pyhimystyn juhlapäivistä. Nyt pääsee englanninkielinen Wikipediakin kärryille. Suomessa, Ruotsissa ja saamelaisilla on omat listat nimipäivien viettoon, vaikka suurta osaa nimistä juhlitaankin eri maissa samoina päivinä. 1700-luvulta alkaen Ruotsissa ja Suomessa nimipäivien lista on muunneltu, toisin kuin muissa maissa. No niin, onhan nimipäiväsysteemissämme sittenkin ainutlaatuisuutta. Viime viikolla julkistettiin suomalaisen nimipäiväkalenterin 5 vuoden välein tehtävä uudistus, jossa vuoden 2015 kalenteriin otetaan kaiken kaikkiaan 39 uutta nimeä. Viikko sitten kävimme Almanakkatoimiston johtajan dosentti Minna Saarelma Paukkalan kanssa uudistuksen naisten nimet läpi. Nyt selvittelemme kalenterin uudet miesten nimet ja niiden taustat. Sitten meillä on edessämme 17 miesten nimeä, uusia nimiä nimipäiväkalentereissa. Tammikuussa 4. tammikuuta Tiitus on päässyt kalenteriin. Tätä ovat monet pikkupoikien vanhemmat jo toivoneetkin. Tiitus kuulostaa aika vanhalta nimeltä. Onko se näitä paluumuuttajia?
On. Siis on itse asiassa ollut almanakassa ihan sieltä 1700-luvun alusta vuoteen 1907. 1908 tehtiin tämmöinen iso almanakka-uudistus, jolloin jäi paljon pois tämmöisiä perinteisiä nimiä ja silloin otettiin uusia suomalaisia nimiä tilalle. Mutta nyt sitten Tiitus on palaamassa.
Mikäs Tiituksen taustalla on?
Se on raamatullinen nimi, eli Raamatussahan on Tiituksen kirje Uudessa testamentissa. Siinä taustalla on tämmöinen latinan sana titulus, kunnioitettava, eli sama kuin titteli sanassa.
Aivan mahtavaa. 14. tammikuuta Saku ja Sakari ovat saaneet nimipäivä kaverikseen Sasun.
Niin, Sasu on myös tämmöinen lempinimityyppinen nimi, eli Sakarin hellittelynimi.
Ja Sakarikin taitaa olla noita ikivanhoja nimiä.
On, se on näitä raamatullisia hebrealaisnimiä.
Eikö Sakarias ollut tämä lyhyelläntä heppu, joka kiipesi puuhun?
Ja hän, joka kiipesi puuhun, oli Sakkeus.
Lempinimi Sakariasta.
Mm.
Tammikuussa pysytään.
Siellä on Paulus, eli apostoli Paavali. Palaa nyt tässä muodossa almanakkaan. Eli siellä on ennestään ollut Paavali, Pauli, Paavo ja Paul. Mutta nyt sitten tämä latinankielinen asu Paulus.
Hienoa. Ja sitten mennään helmikuulle. Valo saa nimipäivän juhlintakaverikseen Hugon.
Tämä Hugo-nimi on yleistynyt viime aikoina. Se on tämmöinen yleinen eurooppalainen nimi, joka on sitten tullut tämmöiseksi muotinimeksi muuallakin. Ja tässä meidän suomenruotsalaisessa kalenterissa se on myös samalla päivällä.
Onko sillä jokin pyhimysmenneisyys?
Ei oikeastaan, että se on enemmän tämmöinen eurooppalaiseen kulttuuriin liittyvä tämmöinen muinaissaksalainen nimi. Se taustalla on tämmöinen sana, joka merkitsee tahtoa tai mieltä. Ehkä Mika Häkkisen Hugo-poikakin on tässä ollut joillakin esikuvana.
Näinhän ne tahtoo usein mennä. Sitten päästään helmikuun loppuun. Kalevalan päivään, suomalaisen kulttuurin päivään, on saatu uusi nimipäivä.
Joo, Kalevalan päivälle tulee Sisu. Tämä oli näitä hauskimpia nimien sijoituksia, kun keksi, että Sisun voi laittaa suomalaisen kulttuurin päivälle.
Jotenkin se tuntuu siihen sopivan aika hyvin, vaikka enpäs nyt tiedä, että onko Kalevalassa Sisua mainittu.
No ei ole Sisu-nimistä henkilöä Kalevalassa.
Joo, enkä muista edes.
Niin, että puhutaanko siellä Sisusta,
niin
en muutenkaan.
Sisu on yksi viime vuosina yleistyneistä poikien nimistä. Onko tämä ihan uusi juttu? Onko Sisuja ollut 100 vuotta sitten?
Ei, kyllä Sisu on varsin uusi nimi. Ja ehkä se on tämmöinen suomalaisen kulttuurin vastaisku tälle kansainvälistymiselle, että on haluttu tämmöinen todella suomalainen nimi.
Maaliskuuhun päästään sitten seuraavaksi. Juuso ja Josefiina, Jooseppi ja Joosef saavat kaverikseen Joosen.
Mm. Eli se on Jooseppi nimen lyhentymä.
Tässä on Juuso, joka on mies, Josefiina, joka on nainen. Onko tämmöisiä nimipäiviä, joissa on mies ja nainen, paljon? Onko tämä poikkeus?
Siis kyllä niitä on jonkin verran. Siis perinteisestihän meidän nimipäiväkalenterissa tai aikoinaan oli ainoastaan Aatami ja Eeva samalla päivällä, mutta sitten vähitellen on alettu sitten lisätä myöskin muillekin päiville sekä miesten että naisten nimiä. Ja usein tällaiset samakantaiset nimet on laitettu samalle päivälle, että esimerkiksi Eerika ja Eerikki on samalla päivällä ja Henrikki ja Henriikka on samalla päivällä.
Tuohan on ihan järkeen käypää. Mm. Onko siinä ollut joku periaate tai joku idea siinä, että pidetään miesten nimien nimipäiviä tai naisten nimien nimipäiviä?
No siinä on varmaan taustalla se pyhimyskalenterin perinne, että kun pyhimyskalenterissa oli joku tietty päivä, jonkun tietyn pyhimyksen päivä, niin silloinhan se oli aina joko mies tai nainen, mutta nykyään sitten on molempia.
Sitten seuraavalle päivälle tulee lisää uusia nimiä.
Kyllä tämä Joakkimin päivä, jossa on myös Jaakkima, Aki ja Kim. Ja nyt näiden rinnalle tulee sitten Kimi ja Joa, jotka perustuu myös tähän Joakkim-nimeen.
Siinä on Joakkim-nimen alkuosa ja loppuosa hauskasti. Kimin yleistyminen tuntuu tämän formula-autoilun kannalta ymmärrettävältä. Sekin on lempinimeltä kuulostava nimi, josta tulee sitten oikea nimi.
Aivan.
Joa on itselleni harvinaisempi. Se muistetaan aika lailla Noaa.
Kyllä, ja usein on niin, että tämmöiset samantyyppiset nimet on muodissa samaan aikaan. Ja nythän myös Noa on ollut hyvin suosittu.
Ja monet kaivat Goalla.
Aivan.
Sitten päästään kesään 7.6. suvin päivänä. on myös Roope ja Robert ja nyt uutena Robin.
Niin, kaikki Robinin fanit varmaan ovat tästä hyvin tyytyväisiä. Eli se on ihan englannin kielen Robin-sana, joka tarkoittaa punarintaa, niin tämä Robin-nimi on nyt sitten yleistynyt aika lailla viime vuosina.
Se tarkoittaa punarintaa, mutta onko se tullut Roopen ja Robertin kautta?
Kyllä se tunnetaan niin kuin Robertin mukailmana myöskin.
Hyvä. Sitten päästään kesäkuun lopulle. Siellä on tuttujen Petrin, Pekan, Petterin, Petran, Pietarin ja Pekon. Kaveriksi tulee
Peetu.
Onneksi olkoon Peetu. Peetu on varmaan Petristä, Pietarista tämmöinen hellittelynimi.
Niin kyllä, se on ihan näitä samoja apostoli Pietarin suomalaisia nimiasuja.
Tarkoittaako Pietari jotain?
No Pietarihan tarkoittaa kalliota, eli siinä on kreikan Petros-sana taustalla.
Jykevä nimi kaiken kaikkiaan. Sitten mennään elokuulle. Jesse saa nimipäiväjuhlinta seuraa.
Sinne tulee Okko. Ja Okko tuli nimenomaan tälle päivälle sen takia, että se on myös aikaisemmin ollut tällä samalla päivällä.
Hän on kolmas paluumuuttaja.
Mm.
Okko Kamu on ollut tätä edellistä Okkojen aaltoa.
Mm. Ehkä toiminut myös esikuvanakin joillekin nimenantajille.
Kuinka kauan Okko ehti olla pois nimipäiväkalenterista?
No Okko itse asiassa oli aikoinaan vain parikymmentä vuotta, 20-luvulta 40-luvulle, ja vuonna 50 poistui sitten kalenterista.
Mikä Okon tausta on?
No se on pikkusen epäselvä, eli se voidaan niin kuin ajatella niin, että se on tämmöinen Oskarin puhuttelumuoto, tai sitten sen taustalla on nähty myös nimi Otto tai Prokopios.
Prokopios kuulostaa ortodoksisen kirkon pyhimykseltä.
Kyllä. Se on mielenkiintoinen nimi. Ja sanotaan, että Kuopion kaupunkikin on saanut nimensä Prokopioksesta.
Vau. Elokuun lopulla 38. Eemeli ja Eemil saavat kaverikseen Eemin. Mm. Onko se ihan lyhenne tai hellittelymuoto Eemelistä?
Kyllä se on ihan sitä samaa sarjaa.
Millainen menneisyys Eemelillä on?
No Eemelillä on roomalainen menneisyys. Eli Roomassa tunnettiin tämmöinen suvun nimi kuin Eemelius.
Kirjoitetaan Aemelius.
Mm.
Vanhaa ja kunnianarvoisaa sukua siis.
Mm.
Sitten päästään syyskuulle. Miro, Arho ja Arhippa saavat kaverikseen Milon.
Milo on oikeastaan sukua Miroslaville. Sitä tunnetaan myös tämmöinen Miroslav-muoto. Venäjällä tunnetaan hyvin, hyvin monia Miroslavia. Se on näitä oikein vanhoja slaavilaisia nimiä. Ja siinä se Mir merkitsee rauhaa.
Ja slaav, nyt tuntuisi, että se liittyy slaavilaisuuteen.
Mm, mm.
Rauhallista slaavilaisuutta. Hienoa. Milo. Voiko sanoa, että Milolla olisi jokin esikuva, joka on saanut ihmiset antamaan sitä nimeä paljon lapsilleen?
Tämä voidaan ajatella niin, että siinä on tämä Emil-nimi myös taustalla. Niin kuin Emilio, Milo, sitä kautta.
No niinpä tietysti, kyllä. No niin, 18. lokakuuta päästään sitten sinne Satun päivälle, jossa on myös Luukas ja Säde nimipäiväjuhliaan viettäneet. Ja sinne tulee uusi yrittäjä nimipäivämarkkinoille.
Joo, sinne tulee Luka, joka on tämmöinen hyvin nopeasti yleistynyt pojan nimi. Ja se on ollut suosiossa muissakin Euroopan maissa. Eli tuli tälle samalle päivälle kuin Luukas. Eli tämä evankelista Luukkaan nimi aikoinaan sijoitettiin sille päivälle, millä se on aikaisemminkin kalenterissa ja pyhimyskalenterissa ollut.
Onko Luukkaan nimellä jotain taustaa?
No siinä on taustalla tämmöinen Lukanian maakunnan nimi, eli Luukas on lukanialainen.
Luukashan siis oli lääkäri ja hänen evankeliuminsa on ehkä kaikkein uusin, mutta mennäänpä me lokakuun 20. päivään.
Sinne tulee Kasper, eli siellä ennestään oli Kasperi, Jasper, Jesper ja Kauno. Ja Kasper otettiin mukaan sen takia, että tästä Kasperista oli ollut tämä suomalaisempi nimiasu Kasperi aikaisemmin, mutta nyt tämä Kasper on kuitenkin niin yleinen, eli sen on saanut noin 2300 poikaa. Tuntuu ihan oikeudenmukaiselta, että hekin saavat sitten nimipäivän.
Onpa yleinen. Vau.
Siinähän on nämä itämaantietäjät taustalla, eli yksi itämaantietäjistä oli Kaspar. ja, legendan mukaan.
Ja Kasperhan liittyy tähän toisenkin kolmikkoon, jonka muut jäsenet olivat Jesper ja Joonatan.
Aivan.
Itämaan tietäjät tuskin ovat nyt olleet yleistämässä Kasperin nimeä, vai ovatko Baltasar ja Melchior yleistyneet myös?
Eivät ole vastaavalla tavalla, eli siinä vaan se Kasper on tullut Euroopassa suosioon ja sitten sitä kautta vähitellen levinnyt. Aina se alkuperäinen esikuva ei ole se, jonka mukaan sitä nimeä annetaan, vaan nimet elää omaa elämäänsä.
Sitten päästään joulukuulle, joulukuun puolessa välissä, 15. päivä. Heimo saa arvovaltaista seuraa. Noa ryhtyy tästä lähtien viettämään nimipäivää 15.12. Onko Noa tämä Raamatun vedenpaisumus, arkki Noa?
Kyllä, se on ihan sama Noa. Ja on oikeastaan mielenkiintoista, että se on yleistynyt näin paljon viime aikoina, koska se ei ole Suomessa ollut mitenkään perinteisesti käytössä miesten etunimenä. Mutta se voi liittyä siihen, että Amerikassa ja monissa Euroopan maissa nimenomaan tämmöiset vanhan testamentin nimet ovat tulleet suosituiksi, tämmöiset raamatulliset nimet. Ja Noa sitten sitä kautta myös.
Voiko taustalla olla ilmastonmuutos, joka tulee aiheuttamaan tulvia ja tarvitaan uusia Noan arkkeja?
Ehkä näinkin voi ajatella.
Se jää nähtäväksi. Tarkoittaako Noa mitään?
Siitä on sanottu, että se tarkoittaisi tämmöistä niin kuin lepoa tai lohdutusta, mutta usein näiden ikivanhojen nimien selitykset ei ole välttämättä ihan 100-prosenttisia.
Ja sitten päästään, mikäs toi nyt on, jouluaaton aattoon. 23.12. Senni saa seuraa Noelista.
Aivan. Ranskan kielen Noelhan tarkoittaa joulua. Ja se oli erittäin hauska sijoittaa tänne aatonaatolle. Eli meillä kalenterissa on ollut niin, että jouluaatto on perinteisesti on ollut Aatamin ja Eevan päivä. Ja sitten taas joulupäivä on ollut nimipäivätön sen takia, että se on Jeesuksen syntymäjuhla. Ja sillä on tavallaan niin kuin kunnioitettu sitä päivää. Mutta sitten Noel sopii hyvin tähän aatonaatolle.
Tässä olivat nimipäiväkalenterin uudet nimet, jotka tulevat nimipäiväkalenteriin 2015.
Näin on.
Vaikutti siltä, että tulee vähän tämmöistä kansainvälistä väriä tähän suomalaiseen nimipäiväkalenteriin.
Kyllä se näin on. Eli jos katsoo näitä nimiä, niin oikeastaan naisten nimistä Taika ja Aava ja miesten nimistä ainoastaan Sisu on tämmöisiä ihan selvästi suomalaisia nimiä. Mutta muuten siellä on sitten tätä kansainvälistä nimistöä, raamatullista nimistöä ja sitten tämmöisiä niin kuin uusia keksittyjä nimiä.
Tässä voisi jotenkin ajatella, että maailma olisi kansainvälistynyt tai jotenkin ihmiset eläisivät kansainvälisemmässä maailmassa, seuraisivat enemmän, mitä nimiä muuallakin annetaan.
Niin, siis täältä näyttää, jos katsoo ihan näitä suosituimpia nimiä. Mutta sitten jos katsotaan kaikkia nimiä, mitä on tässä viime vuosina annettu, niin yllättävän paljon siellä on myös tämmöisiä niin kuin hyvin suomalaisia uusia nimiä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Luonto on avara ja ihmeellinen. Vai mitä mieltä olette tästä nimimerkki Tarskiksen lähettämästä Ilta-Sanomien otsikosta elokuun 4. päivältä? Kilpikonna vei yöllä ainakin 24 auton kilvet. Otsikko saa mielikuvituksen liikkeelle. Silmien eteen avautuu kuva Mikkelin yössä hitaasti kulkevasta suuresta kilpikonnasta, joka kerää rekisterikilpiä suuhunsa. Mutta ei sentään. Toimittaja se vaan on piristänyt työpäivänsä hauskalla sanaleikillä. Otetaan sana kilpi ja rosvoa tarkoittava sana konna, ja näin saadaan aikaiseksi sana kilpikonna, joka sattuu olemaan homonyymi kaikkien tunteman eläinlajin kanssa. Rikollisen nerokasta.
Vapaa markkinatalous on kovaa peliä, jossa kuluttajaa viedään kuin pässiä narussa, jos sääntely laiminlyödään. Yrityselämän innovatiivisuus kukkii yleensä parhaiten sallitun ja kielletyn välisellä harmaalla alueella, jossa jopa kuluttajan linssiin viilaaminen saa mitä moninaisimmat muodot. 10 Uutisetkin pani tämän merkille heinäkuisessa raportissaan tuoreen lähiruokamerkin väärinkäytöstä. Tuohtunut toimittaja äityi toteamaan jutussa näin.
Viikon fraasirikos.
Kuluttajaa ei saa lypsää linssiin. Useat kuulijamme ovat älähtäneet toimittajan värikkäästä ilmauksesta. Nimimerkki tikulla silmään sentään huomauttaa. Lieventävänä asianhaarana voidaan pitää uutisvideossa näkynyttä lehmää. Aristoteleen kantapään kuluttajan suojafraasi asiamies pohtii, että koska yritysmaailma keksii alituisesti uusia tapoja johtaa lypsylehmää eli kuluttajaa harhaan, linssiin lypsäminen voisi olla osuva sanonta kuvastaa tätä moninaisuutta. Tuomitsemme toimittajan kuitenkin syylliseksi harvinaisen silmiinpistävään fraasirikokseen ja määräämme hänet sanomaan 100 kertaa suoraan TV-kameran linssiin katsoen virke: lehmän utare on jakaantunut 4 erilliseen utarelohkoon, joissa on omat erilliset maitorauhasensa ja poistotiehyt järjestelmänsä, joten maito ei voi kulkeutua 4:stä toiseen. Älkääkä unohtako tummelia! Nykyajan vanhempia sekoittavat univelan ja elämänmuutoksen lisäksi ympäristössä vellovat alati vaihtuvat vanhemmuusmuodit. Yksi usein hoettu vanhemmuuskäytäntö on jaettu vanhemmuus, eli se nerokas huomio, että äidin lisäksi isä voisi kantaa vastuunsa lapsen kasvattamisessa. Termi on suomennettu suoraan englannista, jossa shared parenthood tarkoittaa vanhemmuuden yhteistä hoitamista, eli vähän niin kuin perhe-elämää. Välillä kuitenkin tuntuu, että Suomessa vanhemmuuden jakaminen on ymmärretty tavalla, joka kääntyisi englanniksi sanoilla divided parenthood. Jaetaan vanhemmuus niin, että kun toinen vanhemmista on lapsen kanssa, toinen pääsee kaupungille toteuttamaan itseään. Viime helmikuussa Radio Suomen ajantasaohjelman helmikuinen lauantaivieras kertoi oman perheensä työnjaosta näin.
Viikon sitaattivinkki.
Lapset on eläneet mun kanssa viikon ja isänsä kanssa viikon, et se on se tasa-arvo toteutettu meillä aina 50%, et se on niin kuin jaettu isän ja äidin välillä, et se aika ja raha ja kustannukset on jaettu 50-50. Ilmiantajamme joukko huolestuneita perheenisiä kysyy: miten olisi pitänyt toimia, että tasa-arvo olisi toteutunut 100%? Nyt vaikutti siltä, että sekä isä ja äiti ovat saaneet tasa-arvosta vain 50% siivun. Joukko huolestuneita perheenisiä on tietenkin oikeassa. Kyllä vanhempien täytyy saada 100% tasa-arvosta. Muistakaa nyt isät ja äidit kuitenkin jostain repiä niille lapsille ne semmoiset 100% vanhemmuuttakin jossain välissä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.